Krejčí a to je Dočkal, který pálí gól!
Ahoj Sparťanky a Sparťani, vítejte u další epizody podcastu Sparťanských novin. Dnes vás od mikrofonu zdraví Zdeněk Koucký a Michal Durčák.
Ahoj Zdeňku.
Tak, naším dnešním hostem je bývalý hráč Sparty Praha, Roman Polom. Ahoj Romane.
Ahoj kluci, děkuji za pozvání.
Zapomněl jsem zmínit, že jsi ještě nyní manažer ve společnosti JPL Service.
Je to tak, už bohužel jsem bývalý fotbalista, takže musel jsem si najít to novou roli, tak teď jsem zaměstnaný u pana Josefa Luxe ve společnosti JPL.
Ještě se k tomu samozřejmě dostaneme, protože máme furt úvod a to znamená jediný. Můžete následovat na našem herohero.co/Sparťanské noviny klasicky, nebo na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, Twitteru, dokonce i TikToku. Takže budeme rádi, když nás budete podporovat, sledovat, lajkovat, komentovat a třeba i sdílet. A můžete dát i samozřejmě odběr na našem YouTube kanále. Tak jo, dáme se na začátek rozstřel. Mám tady dlouhodobý investiční produkt nebo pasivní investování?
Tak dlouhodobý investiční produkt je teď novinka a já jsem takový zastánce toho, že mám rád věci pod kontrolou, takže bych se asi v tomto ohledu zvolil spíš to pasivní investování, kde nejsem závislý na rozhodnutí státu a že si peníze nemůžu vybrat nebo pod nějakou hrozbou, takže asi bych volil spíš pasivní, i když bych ještě volil úplně jinou alternativu a asi by jsem spíš šel do nějaký aktivnější zprávy, než vyloženě úplně pasivní nějaký ETF.
Wealth management.
Okay. Levý stoper ve čtyřobráncovém nebo levý stoper v tříobráncovém systému?
Ve čtyřobráncovém. Já jsem, musím se přiznat, nikdy neměl rád tříobráncový systém a to asi hlavně z toho důvodu, že většinou ty moji halfbeci byly spíš křídla než beci. A my jsme pak ve trojce museli většinou pokryt vlastně celou tu šířku hřiště, takže jsme hráli spíš ve třech a mně přišlo, že spíš vlastně jenom na hřišti běhám a že nejsem pořád ani v jedné pozici, ani v té lineové, ani v té středové. A proto mi vždycky vyhovovalo to, co jsem hrál, nebo na co jsem byl zvyklý od malá, to byla ta čtyřka, kde jsem prostě měl ty automatizmy líp naučený.
Mm-hmm. Jaroslav Hřebík nebo Vítězslav Lavička?
Tady se nedokážu rozhodnout a musím vybrat oba, protože oba na mě měli, myslím si, velký vliv v kariéře a hlavně ten pozitivní. Pan Hřebík vlastně mi otevřel oči v dorostenských reprezentacích, jak vlastně přemýšlet vůbec nad fotbalem a ten nám ukázal vlastně, jak přemýšlet s nějakým detailem, jak pracovat, jak na sebe být náročný. A pan Lavička, skvělý trenér, skvělý coach, moc dobře se mi pod ním hrálo, vyhovoval mi ten styl fotbalu, i styl trénování, i styl komunikace s hráčem a dodneska mi občas napíše nějakou hezkou zprávu, což mě strašně moc potěší, protože vlastně já jsem pro něj vlastně byl jako v uvozovkách bezvýznamný hráč, vlastně nějak jsem pro něj nebyl důležitý, ani jsem nějak neovlivnil nebo zásadně nepřispěl k něčemu, co by jemu třeba nějak pomohlo nebo ho o to ovlivnilo, takže toho si jako strašně moc vážím a cením.
Ty můžeš ještě potvrdit jednu věc, ono se možná trochu jako říkal mezi kuárami, že jako pan Hřebík a s panem Lavičkou se jako nemají moc rádi, ale vlastně když jsem s nima jako mluvil, oni naopak se jako respektují a vlastně mají se rádi a vlastně když jsem se bavil s dalšíma klukama z 92, jejichž ty jsi byl kapitán, k tomu se dostaneme, tak oni vlastně jako všichni říkali, že každý vám dal něco a vlastně dohromady to hrozně fungovalo, tahle ta cesta.
Já si myslím právě, že to je nějaký asi mýtus. Nebo
no, právě, že to je určitě mýtus.
Jo,
no.
Že ty dva spolu jako nějakým způsobem nevycházeli. Právě naopak, já si myslím, že k sobě měli jako relativně blízko, že vždycky se spolu bavili, řešili fotbal, komunikovali, takže tady v tom určitě problém nebyl. Tak konec konců pan Lavička vlastně tenkrát přišel mi po panu Hřebíkovi a vím, že pan Hřebík byl jako velmi často na našich trénincích nebo i na soustředění se byl podívat, nebo často i jako jsem ho viděl blízko toho týmu, takže tam si myslím, že naopak nějaká ta provázanost byla jako velká, než se třeba mnoho lidí myslí.
Ty si říkáš, že jsi byl bezvýznamný hráč. Já jsem si dneska vzpomněl, když jsem šel z domu pryč, já mám vlastně jako mám doma plakát z titulové sezóny 13-14, který jsem pořád nesl a jsem za ně kouknul vlastně, ty jsi tam byl, že jo, jako v horní řadě asi třetí ze zhora. Takže vlastně i takhle máš jako předposlední spartianský titul ve sbírce.
Přesně tak, já jsem byl vlastně u titulu v roce 2010, tuším, že to bylo. A
jo, to taky.
To jsem byl ale hodně mladý a tam si vůbec jako nepřipisuju, ať byť je malinkou zásluhou, byť jsem součástí toho týmu byl, tak to nebylo ještě takový jako potom. U toho předposledního titulu, o kterém se teď bavíme, tak tam už jsem se cítil jako součástí týmu. Tam sice jsem pak v té sezóně neodehrál vlastně v lize asi ani minutu, ale byl jsem neustále vlastně součástí toho týmu, byl jsem na střídečce, s týmem jsem jako cestoval a tam už jsem se cítil, že už tomu týmu jako něco můžu dát, nebo že už se cítím víc, že tam patřím.
Pojďme se přenést 10 let zpátky už. Můžu?
Můžeš ty.
Pojďme. To jsi vzal celý rozstřel, já jsem myslel, já jsem zeptal aspoň. Romane, 13. dubna 2013, vítězný derby na Letný, spousta Spartanů už si možná jako nespomene, ty jsi nastoupil, jsi si vzpomenul v základní sestavě. Bylo to speciální pro tebe derby na Letný?
Byl to první zápas za Spartu v základu vlastně v ligovém zápase a možná to bude znít jako klišé, ale tak každý kluk, který hraje za Spartu, tak sní o tom, že jednou bude hrát derby na Spartě, kde bude ten stadion vyprodaný. A mně se to jako povedlo, že jsme to derby vyhráli, ten zápas si myslím, že jsem zvládl, i když možná potom právě nějaký ty ohlasy po tom zápase byly, jak bych to řekl, asi lepší, než jsem ten zápas jako odehrál. Myslím, že jsem odehrál úplně průměrný zápas, prostě jsem ho zvládl, ale v tu chvíli, když na vás nejsou žádné očekávání, tak to hodně lidí bere jako kladně. Ono, kdybych tolik těchto zápasů odehrál potom víc, tak si myslím, že už by ty jako ohlasy potom byly jako trošičku chladnější. Jakože prostě ten zápas byl normální, já jsem ho zvládl, my jsme ho zvládli jako tým, vyhráli jsme. Byl to skvělý zážitek, moc jsem si to užil, i když samozřejmě trošku před zápasem jsem nervózní byl, protože to byla velká zodpovědnost a já jsem chtěl, aby jsme ten zápas zvládli, aby jsme vyhráli, protože to bylo důležité, že jsme se prali z Plzní o titul, myslím, takže bylo důležité ten zápas vyhrát, to se povedlo a potom, když jsme to zvládli, tak bylo to samozřejmě příjemné poslouchat to, že se mi to povedlo, vlastně dostal jsem i cenu hráče utkání. A takže bylo to fajn, ale já myslím, že jsem to i hned říkal v nějakém rozhovoru potom, že já jsem nebyl úplně hráč, který by jako nějak lítal najednou v oblacích, nebo jsem myslel, že najednou ta kariéra pojede sama. Já jsem sám jako brzdil trošku ty očekávání i v sobě, i to, že to byl jenom jeden zápas, který prostě nic neznamená, a takových jako kluků, který odehrál jeden zápas, už bylo spousta a věděl jsem, že prostě to budu muset potvrzovat i v dalších zápasech.
Ty jsi do té doby v lize odehrál jenom 51 minut, než jsi vstoupil do derby. A co se tě vlastně odehrávalo v tu chvíli?
No, asi to, že nesmím udělat žádnou hloupou chybu, no, protože já jsem byl takový hráč, který si na hřišti hodně dovolil, si myslím, že jsem byl vždycky hodně sebevědomý, že jsem hrál na hraně rizika, nebo možná i si za hranou rizika, a takže mě všichni hrozně upozornilo na to, nebo nabádali k tomu, aby jsem hrál jednoduše, aby jsem nevymýšlel žádné věci navíc, aby jsem nechtěl si dokazovat to, že umím hrát fotbal, a takže tohle jsem měl asi v hlavě nejvíc, že musím hrát prostě 100% obezřetně, na jistotu, a že v tom zápase nejsem, abych já něco jako vymýšlel nebo něco ukazoval, ale že aby jsem jenom přispěl tím svým spolehlivým výkonem k tomu, že ten zápas zvládneme. Takže tohle jsem měl asi nejvíc v hlavě a jinak si myslím, že já jsem neměl nikdy problémy s nějakou větší nervozitou nebo s něčím takovým, že bych trpěl. Já jsem jako věřil ve své schopnosti vždycky a měl jsem takový pravidlo jako v hlavě, že prostě nikdy se na hřišti nesmím bát, jakože jestli se někdy budu bát hrát fotbal, tak ho hrát nemusím, takže do tohle jsem šel v každém zápase.
A cítil jsi v sobě třeba tlak, že když by si udělal chybu, nebo by tě trenér střídal, nejdy už v poločase, z nějaký chyby, měl jsi v sobě tlak ve smyslu toho, že bys třeba už nemusel znovu nastoupit po nějakou dobu?
Ne, já jsem si tyhle věci fakt nepřipouštěl, já musím říct, že jako co se týče fotbalu, tak jsem, ne že bych to dával nějak na odiv, ale na hřišti jsem byl vždycky hodně sebevědomý, nebo že opravdu jsem si věřil. A takže jsem jako nepochyboval o tom, že by jsem ten zápas nějak nezvládl, nebo že by mě potom měli vyndat a že by prostě měla přijít nějaká situace, která bude znamenat to, že už třeba za Spartu nikdy nenastoupím. A na hřišti se tak ani přemýšlet nedá, potom vás vtáhne ten zápas. Já vlastně jsem i docela odfiltroval ty tribuny, musím říct, že jsem je tak jako nevnímal, že prostě se fakt soustředit na ten zápas, soustředil jsem se na každou tu chvíli, aby jsem v každém tom souboji nebo v každém tom okamžiku odvedl 100% a nechtěl jsem se nějak rozpilovat těma věcma okolo, i když samozřejmě před tím zápasem to na vás jako trošičku působí, ale ono taky je to jako klišé, je to fráze, ale pak vy, vás ten zápas opravdu vtáhne, že už nemáte úplně prostor se nechat rozpilovat věcma okolo.
Ty jsi zmínil zajímavou věc, že jsi snažil jsi nepřipouštět to, že bys byl v oblacích a tak dále, držel se s náma na zemi, ale přece když se druhý den probudíš a čteš novinový články a čteš si samou chválu, samozřejmě v té době nebyly sociální média na takový úrovni jako dneska, a tak přece jen muselo ti to udělat úsměv na tváři.
Samozřejmě, nebudu lhát, tak to se k vám jako dostane, i když aktivně jsem to jako nevyhledával, já jsem se snažil jako naučit takový věci, jako že nečtu komentáře a takovýhle věci, protože si myslím, že to nikdy nedělá dobře. Ať už na jednu stranu, na tu pozitivní, anebo na tu negativní, a což koresponduje právě s těma, s tou věcí, co jsem řekl, že když se mi nedařilo, tak jsem nepropadal panice, že se mi nedaří, ale když jsem hrál jako dobře, tak jsem zase právě nelítal v oblacích.
Hele, mám na té dvě otázky. První, řešili se v téhletý éře, jak Zdeněk říkal, Socky byl ještě v plenkách, jako třeba řešili se hodně známky ve sportu, jako v kabině?
Můžu otevřeně říct, že asi znám jenom jednoho hráče, který by fakt řešil ty známky hodně ve sportu, a to byl Kamil Vacek. Tak ten si myslím, že po každém zápase vždycky hodně těžce nesl, když dostal špatnou známku třeba, nebo nesouhlasil s tím slovním hodnocením nějakého toho redaktora, tak ten to řešil hodně.
A řešil to třeba s nima i osobně, po telefonu?
To nevím už samozřejmě.
Pane Janega!
ale pak už jako, samozřejmě asi někdo si se koukne, jako co dostal za známku, ale že by to někdo asi nějak jako víc řešil, to si nemyslím.
Ještě druhá otázka, mě by jako vlastně zajímalo, jestli si dovedeš představit, jsme se bavili o Davidu Liškovi před natáčením, mě by zajímalo, on třeba přesně jako zápas v Plzni tehdy nezvládl tu chybu. Co se jako může honit takhle, protože vy jste byli podle mě jako stejně starý, on když jako opravdu začal aktivně hrát ve Spartě, když přišel z Jablonce, potom z Hrdíčku a tak dál. Co se mu může jako honit v hlavě, když jako udělá takovou chybu jako tehdy jako v Plzni?
U Davida to bude asi rozdíl v tom, že on nevyrostl ve Spartě. Já třeba spousta hráčů nebo kluků říká vždycky, že na ně ta Sparta strašně moc dolehla, že je to něco jiného, a ono to pravda je, prostě Sparta ten mediální zvuk má největší a ten tlak tam opravdu je nejsilnější. Ale vy když v tom klubu jako vyrůstáte, tak vy se tam cítíte jako doma, ono pro vás to potom není úplně takový skok, když přijdete do toho Ačka, už se kolem toho Ačka motáte nějaký čas, znáte všechny ty lidi, znáte realizační tým, znáte trenéry, znáte ty kluky, a tak nějak se tam furt jako ochomítáte už od toho nízkého věku, tak to pro mě prostě nebylo tak, jako že by jsem najednou přišel do A týmu Sparty, najednou jsem na sebe nechal dejchnout ten tlak, že to jako nezvládnu, nebo že najednou hraju za něco víc, než jsem hrál předtím. Prostě já jsem hrál pořád za Spartu, my jsme museli vyhrávat vždycky. A proto si myslím, že jsem si to úplně tak nepřipouštěl. Když to ten David přišel právě až do toho A týmu a on třeba nebyl najednou zvyklý na ten stadion, na ten realizační tým, najednou na to vedení toho klubu, když to já jsem je potkával prostě pořád, takže na ty lidi jste jako nějak zvyklí. A co se mu mohlo hodit hlavou, tak samozřejmě já do Davidovy hlavy nevidím, já ho neznám ani jako kluka, nic jsem se s ním nebavil. A takže těžko říct, někdo to nese jako pohodě, že prostě to hodí za hlavu, někdo se to bere hodně. Jeho jsem vnímal teda ze hřiště, aspoň takhle asi jako, že spíš přemýšlevý kluk. Zrovna takový, jako podle mě to mají ve Spartě potom jako těžší, no, protože se k vám dostane třeba nějaký ty komentáře ze sociálních sítí právě z novina, tak začnete si to hodně brát, tak vás to potom může trošičku semlít, což se možná stalo trochu jemu.
Povídej, ne?
Tak já. Jak hodnotíš zpětně ročník 92? No vlastně dneska už legendární, trofám si říct ročník.
Ještě připomenu, že to se byl letitý kapitán 92.
A tak pokud vezmeme jenom Spartiany, tak si myslím, že se mi nemohlo stát nic lepšího, než že jsem se stal součástí těch kluků, nebo že jsme se sešli v takhle velkém počtu v jednom týmu, protože nemyslím si, že někdy někdo měl takový konkurenční prostředí v týmu vytvořený, i když jsme byli kamarádi, protože my jsme byli strašně ambiciozní všichni tak nějak věděli, že mají určitý talent a že jsme dobrý a každý se chtěl dostat co nejvejš. Ne, že bychom si to záviděli, ale prostě každý chtěl být lepší než ten druhý, takže ty tréninky potom museli třeba kolikrát končit předčasně, protože bychom se na tréninku poprali, nebo že prostě bychom se zranili, protože jsme byli schopni si v uvozovkách samozřejmě teď zlámat jako nohy, protože prostě jeden nechtěl prohrát s druhým a ta rivalita tam byla obrovská, ale zároveň prostě po tréninku jsme byli jako super parta, bydleli jsme spolu na intru, chodili jsme spolu vlastně na jídla v Praze, na večeře a tak, takže jsme se jako potkávali a to, takže tohle bylo podle mě úplně výjimečný, že si nemyslím, že by tohle to asi měl někdy nějaký jiný tým, protože takováhle konkurence v tom týmu, že u nás bylo třeba 12 jako v tom týmu, který fakt ty kluci to pak někam jako dotáhli. Druhý pohled by byl asi na 9 dvojky jako celorepublikově, tak nemyslím si zase, že by byl ročník, ze kterého by se stal tolik jako profesionální fotbalistů. Hmm. Že to byl vlastně i další jako Přikryl, Vidra, Fantiš, Kysela,
Vaše
Kadlec. A ještě bych vyjmenoval určitě i nějaký další kluky, který vlastně to dotáhli do toho profi fotbalu, takže nás mohlo být třeba 17 možná, což se podle mě žádnému ročníku nepovedlo. Na druhou stranu si myslím, že z toho ročníku nevykrystalizovala fakt nějaká top jako individualita, protože Vaška Kadle se za mě jakoby zabrzdil zranění, i když hrál Bundesligu, což je smekám klobouk dolů, ale prostě Vašek ty předpoklady měl na to, aby hrál za Bayern nebo za Dortmund, nebo ještě v nějaký, já nevím, v Premier League třeba. Matěj Vedra hrál Premier League, ale hrál jako fakt na spodku tabulky, spíš se mu dařilo v Championship, že jo. Pak Jirka Skalák, tak ten nakoukl spíš Championship, Láďa Krejčí byl v sérii A, a taky tam úplně neudělal tu díru do světa. A co teda jako hodně spojuje ty 9 dvojky, kromě Pavla Kadeřábka, který to jako by dal asi nejlíp, tak všichni 9 dvojky odešli strašně jako brzo z toho vrcholu. Já si myslím, že 9 dvojky by měly mít vrchol teď nám je 32 bude vlastně, tak teď těch 30-32 měly ty 9 dvojky mít vrchol, ale já si myslím, že už je to tak 5 let, co jsou všichni kromě Pavla Kadeřábka jako za svým vrcholem a ta kariéra najednou se zlomila jako dolů a přišlo mi to, že se to stalo jako hrozně brzo.
Chce zajímavý, čím si myslíš, že to je?
Nevím, možná, že se naskočil do té ligy tak brzo, jako nebo relativně všichni naskočili třeba kolem 18 a to tak, takže ten vrchol potom přišel už jako dřív.
Hele, nebylo to jako, já si myslím, že to nebylo náhodou jako tím, že opravdu jste byli jako, jenom, protože jsem o tom psal, vlastně jsem o tímhle jako hrozně jako přemýšlel a vlastně mi to přišlo, že to bylo opravdu možná i proto, že jste byli jako taková parta přesně bez té individuality a že to, co dělali jako ty 9 dvojky tak výjimečnými, bylo jako prostě pospolu, že? Což se ukázalo v repre, ukázalo se to ve Spartě a prostě jako pak, když si tohle to rozbil, tak už tam vlastně nebylo to pojítko, aby se jako individualita vynikl.
No, s tím se dá částečně souhlasit, ale já si myslím, že jsme jako individuality byli, že my jsme jenom potom, že jste individuality dali dohromady, tak proto si myslím, že jsme byli tak jako dobrý. A, ale je určitě nějaká část pravdy na to může být, že třeba ten celek právě jak to do sebe zapadlo, že to pak jako šlo líp, ale těžko říct.
Kuba Brabec mimochodem říká, volal jsem se s ním a on mi říkal, a já jsem se ho právě ptal jako na ten jako zlom kariéry a on říkal, na to jsem takovej nekopa, tak docela dobrá kariéra, ne? Belgie, teď Řecko.
Tak na úvod ke Kubovi, abych řekl, tak samozřejmě všechno, co prostě si musel si to vyhrát sám na hřišti, takže kdyby na to neměl, tak se to prostě všech spousty stovkách zápasů, který odehrál, tak by se to ukázalo, že? Takže to prostě bez debaty, takže
on to by se v dobrým, jo. Jakože říkal, že není prostě přesně takový jako dneska konstruktivní stoper a tak dále.
A tak hráli útočníka.
Pravýho beka.
Na druhou stranu, samozřejmě, jak říkám, štěstí jako připraveným samozřejmě, ale Kuba toho štěstí asi měl jako víc trošku, protože se mu za prvý vyhybali zdravotní problémy a myslím si, že celou tu mládež až třeba do 20 let byl vlastně jako ve stínu trošku, si myslím, protože před ním jsem byl určitě já, byl před ním určitě Dunkerch a byl před ním určitě Marek Kysela a v reprezentacích až do toho Eura, teda dejme tomu, tak před ním byl i Kuba Jugas, pak se k nám vlastně připojil ještě Tomáš Kalas, takže Kuba byl jako takový vždycky ve stínu, vlastně tenkrát i v dorostu nebo nějak takhle na začátku dorostu opustil Spartu a šel do Viktorky Šiškov, protože vlastně, tak říkám, ve Spartě by byl jakoby trošku jako za náma, což on chtěl jako nakouknout do toho dospělého fotbalu dřív. A vlastně já jsem doplatil jakoby na zdravotní problémy, to stejně ale můžeme říct o Danovi Krchovi a to stejně nakonec můžeme říct o Marku Kyselovi, takže vlastně jakoby jemu tři stopeři, který v mládežnickém věku byli jako před ním, se myslím, tak mu vlastně jakoby odpadli. Ale čímž nechci snižovat vůbec to, protože dneska Kuba prostě má fantastickou kariéru, krásný angažmá a pořád je vlastně jakoby v reprezentaci nebo tak, takže to, ale myslím si, že i tohle jako hrálo potom určitou roli.
Marek Kysela byl pak v Inter?
Marek Kysela,
to dobře?
Přesně tak, Marek Kysela byl vlastně s mým velmi dobrým kamarádem Milanem Jiráskem, který shodou okolností byl, myslím si, že do 15-16 let byl asi úplně nejlepší 9-2, si myslím, jako, že ten prostě do 15 let byl úplně jako někde jinde, než ještě to byla právě ta individualita, která byla úplně ostřelná. A asi s Vaškem Karlecem, jakože ty dva se prali o to, kdo je prostě nejlepší jako v republice. A Marek Kysela potom s ním odešel do Interu.
A pak vlastně oni se neprosadili, že jo. Jirásek se vrátil, byl tady, pak byl na Bohemce, pak byl v Baníku a teď vůbec jsem zapomněl úplně, co s ním bylo.
Jo, Milan šel, teď hraje za Viktorku Žižkov už.
Aha.
Takže on už jako víceméně dohrává jakoby tu kariéru, že ta kariéra pak nešla úplně, nebo nedosáhla zdaleka na to, na co měl potenciál. A
ještě, promiň, ještě jako k 9-2 jedna otázka. Je to možný, prostě jako, že dneska v nějaký té době je to jako třeba víc atomizovaný, že už třeba ty kluci na Strahově i právě jako díky sociálním sítím a tak dále zníme jako hrozný boom Řezdeňku, ale jako...
Já,
ale mě by to vlastně jako zajímalo, protože jestli tahle ta parta, opravdu i třeba jako covidem, opravdu jako spousta, mi se třeba úplně rozbilo jako vazby na vešce. Ale jestli opravdu i to jako už nic takového nikdy nebude kvůli tomu, že prostě tahle ta doba, kdy opravdu jste se pomlátili na tréninku a šli hrát jako na Strahově PlayStation nedávno pryč. Jo.
Myslím si, že asi částečně ano, tak ta doba se mění, jako nějak se vyvíjí, všechno jako směřuje k tomu onlineu, že víceméně každý člověk tráví v tom onlineu stále víc a víc času a takže asi tady ta doba už se nevrátí. My jsme ještě byli taková ta analogová digitální, myslím tak napůl přesně, že už začínali vlastně počítače, že PlayStation a všechny tyhle ty věci, ale pořád tam prostě byl ten aspekt i toho potkávat se fyzicky nebo být hodně na hřišti a venku a to už dneska není. Na druhou stranu si myslím, že třeba častokrát tohle to zaznívá ve výchově mládeže jako výmluva, že prostě počítače, že to je hodně, ale třeba ve Skandinávii nebo v jiných zemích, které jsou ještě jako vyspělejší než my, tak tam tenhle problém mají úplně stejný a třeba potom s tím generováním těch nových fotbalistů jako problém nemají, takže...
Ještě už v sebou fakt poslední dotaz. Scházíte se pořád jako 92? Máte občas nějaký jako fotbálek nebo něco?
Máme takovou tradici na Vánoce, kterou nám trošku zabrzil covid, tak mezi Vánocem a Silvestrem, že si jdeme zahrát fotbálek a pak si jdeme sednout na véču a jestli se potkávám. Já se potkávám, nebo jsem v kontaktu týden, pořád s Milanem Jiráskem a Danem Krchem, s těma jsem jako velmi úzkým kontaktu a pak s Láďou Krejčím a potom občas, teď už trošičku míň, ale dřív jsem se viděl víc s Vaškem Karlecem ještě. Takže takhle a jinak taková ta naše širší grupa se potká vždycky právě třeba mezi Vánocem, nebo když se potkáme.
Pojdej.
Ty jsi zmínil jména, který vlastně v podstatě všechny pojí jedna a to samý téma a to je zranění, dlouhodobý zranění hlavně. A já bych rád tomuhle tématu přešel, protože ty jsi sezonu po derby ve 2013, tak ty jsi odehrál vlastně v sezóně jenom domácí remízu s Häkkenem, ne domácí, venkovní.
Domácí.
Remízu s Häkkenem. Jak zpětně vnímáš, no ta blbá otázka, co myslíš, že stálo za tím častým zraní nejen u tebe, ale i u dalších 92, protože to je jako očividně jako věc, která byla jako společná.
Spousta kluků jako na to dojela, no.
Možná bych řekl jako nějaká náročnost v tom mladém věku. Já třeba, já jsem vyrostl v Sokolově a v Sokolově jsem třeba chodil hrát i 3 zápasy za víkend, tak možná, že tohle byl jeden aspekt toho, že jsme byli furt na hřišti, že jsme jako hodně trénovali, nebo že jsme se snažili zlepšovat a kluci to měli podobně, že jo, tak Jirka Skála přišel z Pardubic, Dan Krch přišel třeba z Táborska a to, a takže možná, že nějaký ty tréninkový nároky jako byly vyšší, než třeba v tu dobu měl být, protože v tu dobu neexistovaly žádný jako GPS věci, kdyby monitorovali to, kolik toho člověk natrénuje nebo nějaký data a takovýhle věci. Ale když to vztáhnu jako pak sám na sebe, tak asi tu roli hrála i genetika, si myslím, protože já třeba mám tátu, můj táta byl vlastně olympijský spěrač, takže byl na olympiádě v Atlantě a ten vlastně zvedal v podstatě do 45 a samozřejmě měl nějaký zdravotní problémy, ale jako oproti mě prostě v podstatě žádný, když to řeknu, takže on prostě ten sport mohl dělat úplně naplno. Což mi se nepodařilo. Mám ještě bráchu, brácha byl taky chvilku ve Spartě, pak vlastně do juniorky byl až v Plzni a ten taky nikdy neměl žádný zdravotní problém, takže si myslím, že tohle z toho jako hodně byla asi genetika. Já jsem těma problémama trpěl v podstatě od té doby, co jsem přišel do Sparty, to bylo od nějakých 13-14 let, že jsem byl zraněný. Já jsem vlastně neudělal ani jednu sezonu, už jsem to někde říkal, že by jsem jako neměl nějaký trošičku delší zranění třeba.
Ty jsi vlastně mezi derby a zápasem s Häkkinem tak si zažil dvě emoce. To první emoce je, že jsi vyhrál derby, a druhá emoce je, že jsi s Häkkinem remizoval a trošku jsi se stal obětním beránkem v té době. Nebo aspoň tak jsme to vnímali my. Jak jsi to vnímal ty? Je to ta situace, kterou jsi vzal k srdci, nebo teda takhle, že jsi ji připustil k srdci, anebo je to věc, kterou jsi se snažil ignorovat? Ty komentáře takhle.
Jo, tak nějak tu veřejnost, nebo jak to vnímala veřejnost, tak to jsem nějak odfiltroval, to jsem nějak úplně neřešil. Já jsem to řešil spíš sobě, říkám, já jsem vždycky byl strašně ambiciozní. Myslím si, že ke všem okolo sebe jsem se choval hezky, ale v sobě jsem jako cítil, že mám od sebe ty nejvyšší nároky a že si i myslím, že mám na to jako ty nejvyšší nároky naplnit, takže jsem byl hodně sebevědomý a ten Häkkinen teda samozřejmě potom jsem jako nechápal, protože tam prostě musel být kalkul s tím, že se tohle to jako teoreticky může stát a podle mě jako u mladého hráče jdete do té rizika toho, že ten zápas se nemusí povést, ale potom je škoda vlastně to ne jakoby hodit na něj, ale vlastně tím to na něj jako přenesete víceméně, když ho potom už jako vyndáte ze sestavy a takhle, tak je podle mě lepší tomu hráči jako dávkovat potom třeba ty zápasy tak, aby na nějaký vhodnější, jako když to řeknu takhle. Takže v tu chvíli, tenkrát, já jsem fakt byl hodně ambiciozní, jako věřil jsem si, že prostě mám na to hrát. V tom zápase jsem si myslím, neudělal nic, za co bych jako musel z té sestavy jako putovat ven, ale jako respektoval jsem, že prostě ten tlak ve Spartě je, že Sparta ten nějakým způsobem výsledek se ještě zvrátit, takže samozřejmě jsem to respektoval, i když v sobě to pro mě jako bylo těžké tohle jako pochopit.
Co se dělo pak?
Pak se dělo to, že vlastně místo mě nastoupil Ondra Švejdík, tuším, zase zpátky, zase se vrátili do vlastně to, že hráli s Máriem Holkem a vlastně pak se dělo to, že jsem měl dostat další příležitost s Baníkem Ostrava, ale bohužel jsem byl zraněný a dostal tu příležitost Kuba Brabec a u té doby Kuba zahrál velmi dobře s Baníkem a vlastně tam se nějak nastartovala ta éra. Tam byla jako největší chyba, si myslím, nebo co bylo taková smůla pro mě, že škoda, že Bořek Dočkal nepřišel dřív. Kdyby byl už na ten Häkkinen, a protože to byl takový game changer, si myslím, že Bořek jako... Já jsem Bořka předtím znal ještě z dřívejška, on byl u Sportinvestu, taky jsme chodili ke stejnému kondičnímu trenérovi, ale když jsem, jaký asi jako vývoj, jako člověk, jako hráč udělal podle mě od té doby, co jsem ho znal z té posilky, když byl jako ještě mladší, tenkrát to bylo taky to období, kdy byl asi v Turecku a když se teďkom vrátil právě s Rosenborku, myslím, že se vrátil, tak to byla prostě jako obrovská jako persona, sebevědomý hráč a ten to byl podle mě jako takový ten hlavní změna v té sezóně.
Jaký ale... vlastně byl v kabině? Promiň.
Já mám Bořka strašně rád, obrovského respektu, že pro mě to byl takový vzorový kapitán, jaký by měl být ve Spartě, umí vystupovat, je to inteligentní člověk, skvělý fotbalista, sebevědomý, věří si. Já jako pro mě byl Bořek fakt jako úžasný, skvělý hráč.
Ty jsi byl ale taky kapitán v mládeži a tak dále. Přestože jsi říkal, že vlastně si žádnou sezonu neodehrál jako celou, tak kluci tě jako respektovali a vlastně vždycky o tobě jako mluví hezky.
Já si myslím, že říkám, vždycky jsem se ke všem choval hezky, ale už od mala si myslím, že jsem měl v sobě nějaký asi vůdčí schopnosti, nebo že jsem prostě byl takovej ten vůdčí typ, jak už jsem říkal, že jsem měl ty ambice, že jsem v sobě jako měl tu dávku sebevědomí, že jsem si věřil, tak já jsem do Sparty přišel ve 13, jsem vlastně to bylo v Céžácích, tuším, a začal jsem tam nejdřív jezdit půl roku, kluky jsem si navnímal, potom jsem tam přišel a kluci si mě hned vlastně zvolili po prvním soustředění kapitánem, takže a od té doby jsem vlastně tak nějak kapitánem jako byl i dál. Ono potom, my jsme se trošičku rozdělili, protože já jsem se po ážákách vlastně přesunul k 9-1 a potom i k 90, takže jsem pak s klukama třeba úplně tolik nebyl, než mě zase třeba doběhli do té 19, když to. Takže
já se tě chci zeptat na ten Häkkinen, protože to do dneška jako společně asi s Vaslují a Sobotíkou jako považuji za fakt jako jeden z nejlepších průserů. Já se vždycky vybavím,
protože
To ne, jako oni měli tehdy dobrý tým a jako, hele ne, Žilina ne, Žilina ne, ale jako fakt jako Haken byli, já si do dneška z toho zápasu pamatuju, že jsme na ně koukali jako zprtě a říkám, ty vole, za ně nevykopával ten gólman, za ně vykopával, že za ně vykopával ten stoper, já nevím, jestli se jako na to vzpomeneš.
To už si nepamatuju.
A oni za ně vykopával ten stoper a myslím, že Vašon tam udělal nějakou jako hroznou hrubku, ale jako co se tehdy jako, mě hrozně zajímá, jako co se tehdy stalo. To se to jako podcenilo pod Vítou, nebo jako co se tam jako tehdy opravdu stalo, no?
Já vím, tak vedli jsme 2-0, tuším, no, že to vypadalo, že to máme no, pod kontrolou. Pak, no, pak vlastně Lukáš chtěl přihrát, myslím, že domů a poslal vlastně
sám na bránku.
Sám na bránu a vlastně najednou to bylo 2-1. Možná na ten tým najednou dolehl ten tlak, jako najednou, že zase je takový to první předkolo, že se to musí zvládnout, a najednou to bylo 2-2, vlastně z ničeho nic. A prostě se ten zápas nezvlád, no. Já je nemám pro to sám vysvětlení, říkám je, to v podstatě možná mi to jako ovlivnilo kariéru jako zásadně, protože kdybychom ten zápas třeba zvládli, tak jsem hrál další a mohlo to být úplně jinak a já nevím, co se v tom zápase jako stalo špatně, podle mě jsme na něj šli jako dobře připravený, že ten závěr sezony se podle mě ve Spartě jako zvládl dobře, příprava byla taky jako OK a říkám, pro mě možná kdyby přišel ten Bořek před tím Hakenem, tak to bylo jiný.
Já si pamatuju si, že tam ta odveta nebyla dokonce ani vysílána někde v televizi, já jsem to poslouchal v rádiu, jo, a vím, že jako Sváně, jestli mi potvrdíš moje dojmy, já jsem pamatuju, že Sparta tehdy jako vůbec nic neměla a bylo to nějaké jako čekání na gol v tom Švédsku.
Ten zápas ve Švédsku byl jako šílený, ten si myslím, že vůbec nesplnil nějaký jako parametry, jak by se mělo asi o ten postup jako bojovat, tam asi to byla shoda okolností nějakého prostředí, že se hrál na velkém stadionu, myslím, že tam byla atletická dráha možná a to. A bylo tam málo lidí, bylo to takový jako zvláštní počasí, takže celý ten zápas, ten jejich tým to vlastně zavřel, že jo, tak obecně český týmy mají jako velký problém potom, když hrajou úplně do plnejch. A říkám, třeba v tomto okamžiku pak chyběl jako ten Bořek, protože v tomto by byl dobrý i a nemyslím jenom fotbalově, ale i mentálně, prostě ten Bořek, že jo, tak víte, jak vystupuje a také se jako projevoval i v té kabině, že byl jako lídr, že to uměl vzít na sebe, takže tyhle z těch věcí tam pak chyběly.
Ještě dovol mi poslední otázku, s Bořkem tehdy přišel před zápasem z Plzní nebo po něm, že v Plzni nesměl Vítěz Labečka prohrát, hrálo se 0-0, tam pamatuju se to dobře. A ještě přišel Lukáš Mareček, což je, on taky odehrál kolik, jako přes skoro 200 zápasů za Spartu. A jako hrozně moc, jaký on byl v kabině, on ještě do dneška, že ho hraje v Teplicích.
A Lukáš to je úplně opačný typ zase oproti Bořkovi, že Bořek z něj čiší to vůdcovství. Luky to je strašně hodný kluk, ale tichej. Víceméně se soustředil jenom sám na sebe, aby jako on podal dobrý výkon v kabině, jako s ním byla sranda nebo takhle, ale že by se nějak jako zásadně projevil on sám za sebe nějakým vlivem jako pak na ten tým, že by měl nějaký jako přesah, tak to zase právě jako Lukáš neměl. Lukášovi, když jste dal ty úkoly, který měl splnit, tak byl dobrý fotbalista, že jo, tak proto by se ho nevybral Anderlecht ale prostě nebyl to ten, který by vám jako dělal pak ten tým, nebo vám ho nějak řídil, nebo tak. On prostě si splnil to, co měl on, ale jakoby nějaký další vliv nebo přesah tam neměl.
Vzpomeneš si, co se dělo po domácí remíze s Hakenem v kabině, teď myslím ze strany Vítěz Labečky, protože my ho známe všichni jako klidného člověka. Vlastně my i osobně jsme poznali jako klidného člověka. Je to jako, byl v tu chvíli třeba hlasitější, projevoval nějaké emoce?
Já si to upřímně teď fakt nepamatuju, protože já jsem byl po tom zápase tak zklamaný a že se to nepovedlo, že teď vlastně si vůbec nepamatuju, co se v té kabině dělo, nebo jestli někdo křičel. Já z kabiny mám jenom, já si pamatuju vlastně v roce 2010, tenkrát, když...
To byla ta Žilina, ne?
Ne, to bylo tenkrát, sehrál první zápas, myslím, že až se vrátil Erik Brabec.
No.
Tak to si pamatuju jenom, jak se hrál doma s Teplicema. Teď si nepamatuju, a s někým se remizoval, jak se nedohodli Erik Brabec s Jardou Blaškem. Tak jenom to si pamatuju, že fakt se řvalo v kabině jako hodně tenkrát, že to bylo fakt jako hustý, že jsem byl mladý kluk, jako tak no. Tam bylo fakt cítit, že jste jako ve Spartě, že prostě jste remizovali doma a to. Ale bylo to fakt jako znát, že tohle se prostě stát opravdu nesmí, ale, Ale po tom Hakenu teď si fakt nevybavuju už, jak to přesně bylo.
V pohodě, pojďme dál.
No, ještě jedna otázka. Z momentu tehdy na ten Haken bylo tak jako půlka lidí, bylo tak jako 10 000 lidí. Hmm. Dneska Sparta vyprodala všechny zápasy na podzim, takže neuvěřitelný. Jako, nebylo to tady 50 let, Kamil to vždycky jako dává na Twitter a tak dál. Myslíš, že by ti tehdy jako to dodalo nějakých jako 5% navíc? Jako bylo třeba, zmiňuji to proto, že třeba jako s Teplicema doma se nám poslední jako ligový kolo fakt nedařilo, že jo? Sáďa dostal červenou, dostaneš jako hloupý gól. Ale pak ty tribuny ti to, že jo, kuchtič tam hecou jako pomůžou zlomit. Kdyby tehdy byla Letná jako teoreticky vyprodaná, myslíš, že ti to jako fotbalistovi dá prostě těch jako 5% navíc?
Myslím si, že dá. 100% tohle z toho hraje velkou roli a myslím si, že teď je to, sám si to řekl, že, že je to cítit, že prostě ta Sparta je schopná, i když se jí nedaří, tak ten zápas doma urve a k tomu na tom ty lidi mají podle mě jako velký vliv, protože ten druhý tým to taky cítí a všechno je to jako na ně působí a najednou je to může semlít, takže že potom prostě ten toho soupeře zlomíte, takže tohle to podle mě hraje roli úplně nepochybně, tak konec konců dřív se říkal v 90. letech, že soupeři jako prohrávají už v průhonicích, tak teď si myslím, že se to trošičku vrací, protože ono potom, když vás fakt Sparta jako zmáčkne doma a teď jako hučí ty tribuny a to, tak to pak prostě jako tomu podlehne jako většina týmu, tak můžeme se podívat na Kodaň, že jo, jak tady hořela v Praze, že to, že a jak pak hrála jako v Lize mistrů, takže i takovýhle tým, který je zvyklý hrát potom to, tak to na ně má taky vliv.
Tak pojďme se přesunout k dalšímu tématu a to je tvoje následný ligový cestování. Byl jsi konkrétně v Dukle, Boleslavi, Hradci, Olomouci a končil si kariéru, potichu si končil kariéru v Budějovicích. Tak který z tvých nespartianských ligových klubů byl nejoblíbenějším, na který nejradši vzpomínáš?
Já jsem ve Spartě vlastně byl docela dlouhou dobu, víceméně do A týmu jsem nakoukl v 17 a tak nějak jsem tam potom byl v podstatě do těch 22, 23, než jsem odešel na první hostování do Dukly, kde jsem strávil rok a na to asi vzpomínám nejraději, protože tam si myslím, že se mi fakt dařilo, nebo hlavně jarní část se mi opravdu povedla. A tam jsme hráli i fantastický fotbal pod Lubošem Kozlem, že Dukla tenkrát jsme skončili snad pátý, což je možná jako nejlepší umístění Dukly do dneska. Měli jsme dobrý tým a hrál s Lukášem Štětinou, pravýho beka hrál Karavájev, byl tam Bogl, byl tam Nestor, byl tam Tomáš Přikryl, byl tam Mareš, já nevím, Hanouse Gedeon.
To bylo, aha, o to si, jsme vzali pak, ne, pak byl ještě v Jablonci, že jo, a pak když se vrátil z Jablonce, tak přesně, my jsme se ho vzali.
Matěj Hanousek tam byl, takže jsme měli jako opravdu dobrý tým a hráli jsme, myslím, troufnu si tvrdit, jako krásný fotbal, který mi strašně moc vyhovoval. Vyhovovala mi i Juliska, protože byla obrovská a my jsme hráli hodně na držení míče, takže tam se mi hrálo skvěle. Takže na tohle to období vzpomínám jako mimo to spartianský, vzpomínám asi nejradši, protože tam jsem zrovna třeba to jaro vydržel celý v podstatě jako tak nějak bez zdravotních problémů a povedlo se mě i osobně a povedlo se i Dukle. Já jsem se vlastně potom vrátil do Sparty a to bylo za Zdeňka Šťastného a tenkrát se hodně mluvilo o tom, že se přejde na ten tříobráncový systém pod ním a i když jsme spolu mluvili s panem Šťastným nebo jak mi to Sparta prezentovala, tak oni hodně chtěli, aby hrál toho levýho stopera, což si myslím, že té přípravě se zkoušelo, ale pak se asi úplně nepovedl jeden zápas, myslím si, že to bylo s Vitesse Arnhem, možná jeden poločas, kde to občas to haprovalo, protože oni hráli vlastně na ty klasické křídla, oni že hrajou 4-3-3, Holanďani, křídla jsou neustále na lineách a tam právě v té trojce nám to dělalo trošičku problémy to pokrýt, protože ty naše halbeci hráli vejš, než je úplně asi jako zvykem, a nebo byly víc křídla než beci. A tam nám to trošku haprovalo a on tenkrát podle mě pan Šťastný zjistil, že to je schopný zahrát i Matěj Hybš a najednou to víc zapadal do toho, protože mohl krásně přecházet vlastně z trojky do čtyřky. Takže tam se to zlomilo vlastně podruhý a tam jsem se vlastně já rozhodl, že měl jsem nabídku prodloužení smlouvy ve Spartě, ale já jsem nechtěl být takový ten kluk, co furt sedí ve Spartě na tom na střídečce a čeká na to, bere hezký peníze, žije v Praze a tak. Já jsem prostě měl ambice jít jako ven a fakt v tom fotbalu něco dokázat, tak jsem tenkrát zvolil přestup do Mladé Boleslavi.
David Hansko, promiň, jestli jsi nepletu teda k David Hansko, nebo se o tom mluvil, teď nevím, nejsem jistý, co to říkal sám, nebo se o tom mluvil. Tak říkalo se, že když byl ve Spartě, tak často hrál pod injekcema kvůli kolení. Měl jsi to i ty, že si třeba, aby si mohl hrát, tak si byl pod injekcema?
Je to tak, já jsem, říkám, ty zdravotní problémy měl už od 15 let a hlavně v tom rozmezí 15 až 20 si myslím, že nejvíc s přitahovačema, stehen a ty mě bolely fakt hodně, s těma jsem měl většinou v zimě vždycky problémy, že buď jsem se natrh nebo něco a tenkrát jsem v 17 šel do Ačka Sparty a vím, že konec sezóny právě v dorostu už jsem jako nehrál a snažil jsem se udělat všechno pro to, aby jsem na tu Spartu byl ready a tenkrát byla třeba Fortuna Weekend šampionů.
To bylo super věc.
To bylo skvělý, na to jsem se strašně těšil, protože myslím si, že jsem se na fotbal jako v hale, ještě když tam byla umělka jako hodil, takže jsem se to chtěl užít, protože jsem to považoval vždycky za svoji nějakou silnou stránku, jako fotbalovost a tak, ale mě už od začátku tam strašně jako limitovali ty problémy s těma přitahovačema, takže si pamatuju, že jsem skoro každý den chodil na injekci vlastně k doktorovi proti bolesti, aby jsem mohl hrát, takže tam už jsem vlastně to tlačil jako tím způsobem, protože jdete jako do Ačka, chcete to a stejně jsem nebyl jako zdravotně ready, prostě, že jsem se nemohl hejbat úplně tak, jak by jsem chtěl.
Pamatuješ si Kvelkého, jak podřezává slavisty? Dělal pode mnou na Fortuna Weekend Championu.
Jo, tak já si samozřejmě pamatuju to, že taky jsem s ním svet pár soubojů, když jsem nevyhrál asi žádný.
Chybí ti tenhle ten turnaj? Myslíš, že to chybí lize? V českém fotbalu.
Z pohledu fanoušků to bylo zajímavý, si myslím, z pohledu hráčů a klubu to nic nepřineslo, jako si myslím. No
zranění. Spoustu zranění, tak, jak přesně nevím, Bohemka, nebo a pak tam byli průsled, že oni třeba dali jako ty v tom, že ho hrál Slovan Bratislava, oni vedle nich buď dali Slavy z toho Bohemák, a oni se tam dali podržce v té auto.
Takže jako z fanouškovského pohledu to podle mě bylo skvělý. Super. I teď jako zaznamenávám občas na Twitteru, že by to fanoušci třeba rádi jako obnovili, že je to fajn, ale z pohledu hráčů a z pohledu klubu, tak vemte si, že ty hráči stojí tolik peněz, připravujete se na evropský poháry, fakt na důležitý zápasy a pak si jdete hrát takovouhle věc. Jako, a tam si pamatuju i do dneska, že tam byla sice umělá tráva, ale byla úplně bez gumy, takže tam člověk, když si vzal třeba kopačky na to, když si myslel, tak to strašně klouzalo, prostě bylo to strašně tvrdý, takže to bylo fakt jako zvláštní tady z toho pohledu.
Takže Fortuna Weekend Championů, Betano Weekend Championů.
A ty jsi, když jsi byl v Hradci, tak jsi řekl zajímavou věc, že vás Sparta odkopla jako psa. Jak jsi to tehdy myslel?
No, tak to jsem byl hodně v emocích, protože mě strašně frustrovalo to, že vlastně neutekl tak dlouhý čas a já jsem najednou byl v Hradci, i když tam jsem šel jako dobrovolně za nějakým účelem se rozehrát. A když jsem viděl, jako co za kluky hrálo proti mně, tak jsem to trošičku jako v sobě neunášel, že oni hrajou za Spartu a já ne. Protože já ze Sparty mě nikdo nevyhodil. Já jsem ze Sparty odešel sám po domluvě, že jsem se domluvil, že bude lepší, když přestoupím do Mladé Boleslavy. Ale v tu chvíli jsem to prostě, se to ve mně všechno jako tak trochu jako nahromadilo. Třeba ten Haken, třeba ten můj návrat z Dukly zase, že to zase nevyšlo jako pod panem Šťastným, takže všechny tyhle věci jsem v sobě trošičku měl, takže jsem tam chtěl dát jako trošku najevo něco.
Vol potom někdo ze Sparty?
Ne.
Ale ty jsi, jak v Hradci, tak myslím, že pak v Olomouci si říkal, že by ses jako do Sparty jednoho dne hrozně rád vrátil, ale víš, že jako daleko a že to tvoje přání, takže jako když si pak vlastně byl jinde, přál ses pořád se vrátit, jako doufal, že jednoho dne jako ten sportovní ředitel zavolá?
Asi jsem si myslel, že mi stačí půl rok na to, jako povedený, aby jsem tu kariéru jako nakopl. Že už jsem měl se nějakou historii, nějaký jméno a tam prostě stačilo, aby jsem se svezl s nějakou vlnou a myslím si, že by to bylo možné. Ale upřímně se přiznám, že od Mladé Boleslavy, kam jsem šel fakt jako s velkým očekáváním, který jsem jako v tom klubu nenaplnil, protože tam jsem měl 3 svalové zranění a tam jsem trošičku nad sebou začal jako pochybovat, že tam se to ve mně malinko, že do té doby jsem byl opravdu hodně sebevědomý hráč, který si hodně věří, který prostě já v sobě jsem byl jako nesmrtelný, že já jsem si prostě myslel, že to prostě urvu a že se do toho velkého fotbalu dostanu za každou cenu jakýmkoliv způsobem. A věřil jsem si, že to na tom hřišti uhraju. Ale po té Mladé Boleslavi tam si myslím, že se to ve mně jako zlomilo a že tam jsem o sobě začal jako pochybovat, že už prostě jsem se nedokázal opřít za ty svoje výkony nebo za to, že vždycky přišel na hřiště, že vždycky to bylo jako OK, tam jsem prostě nad sebou začal mít trošičku jako pochybnosti, že třeba bych nemusel ten fotbal už hrát, že už to zašlo by hodně frustrující, že jsem zase zraněný, zašlo to by už těžší se zase vrátit, jako ono třikrát se vracet během roku ze svalivě zranění dlouhodobého, pak už taky je těžký zase, takže tam v tom období si myslím, že ve mně se ta psychika malinko jako zlomila, že tam jsem se začal trošičku i bát o to, že budu zase zraněný. A to na mě mělo jako potom už jako velký vliv i v tréninku. Tam jsem se začal už hodně jako hlídat i ve smyslu toho, že fakt jsem netrénoval někdy. Nebo že nechodil jsem třeba úplně do sprintu, protože jsem měl strach, že to... Fakt jsem se bál ohnout si, zavázat tkaničky, aby jsem si něco neudělal. Takže tam podle mě ten takový ten zlom jako nastal velký. Takže od té doby jsem už... Samozřejmě by se rád vrátil jako do Sparty, ale... Už jsem to v sobě úplně neměl, že by se to nějak třeba mohlo povíst.
Ale my když jsme se tady vlastně jako o tomhle bavili s Ondrou Zahustalem, který má i titanovou tyč, že jo, v noze, tak vlastně říkal tu bezmoc. A jako počítám, že ty si jako taky musel objat hrozně moc doktorů a vlastně jako ve finále ti vlastně nikdo nedokázal pomoct, protože z toho, co si říkal, že to je vlastně jako genetickým materiálem, který ty nejsi schopný překodovat.
Já si myslím, že jsem byl úplně u všech, že jsem zkoušel všechny metody. Já říkal jsem to možná v nějakém rozhovoru, že jsem zkoušel i léčitele, který mě stál opravdu desítky tisíc korun, jakože to bylo fakt drahý. A dneska vím, že to bylo jako hloupost, ale v tu chvíli,
zkusíte
pokud všechno. Je tam nějaká jako možnost, že někomu někdo pomohl, tak tomu jako věříte, takže jsem to zkusil, ale taky to nepomohlo. A ta bezmoc je, protože já... Mě nejvíc štve, kdybych si ten fotbal prohrál sám na tom hřišti, že jsem to prostě nezvládl, že jsem na to neměl, že ty moje výkony takový nebyly, ale já fakt od 15 let prostě neměl šanci jako ukázat fakt, co ve mně je na 100%, že by se mohl na každém tréninku bez hlavy sprintovat, hrát každou intervalovku úplně na 110%, lítat jako zbytečně, chodit do skluzu a takovýhle věci, a to já jsem prostě nemohl, já jsem se prostě musel brzdit, aby jsem si něco neudělal, aby to nebylo moc zase, takže tohle mě jako podle mě hrozně brzdilo, myslím si, že mě to ovlivnilo od těch 15 i v nějakém jako somatotypu ve smyslu jako pohybovým, že nějaká ta psychomotorika asi, jak jsem měl hodně zraněný kolem těch kyčlí a to, tak mi to trošku jako stáhlo si myslím to tělo, ten mozek a to, že pak třeba ten pohyb nebyl úplně takový, jaký mohl být, nebo jaký byl dřív, protože já si myslím, že dřív jsem byl jako rychlej hráč, ale pak prostě postupem času tohle se taky jako bych řekl jako zhoršilo a takže tohle všechno na mě určitě mělo vliv a tohle byla ta bezmoc, že někomu nebylo nic, zmiňovali jsme třeba Kubu Brabce, tak když si vezmu, kolik já jsem vynechal tréninku a kolik těch tréninků absolvoval jako on, tak bylo hrozně nespravedlivý, že já jsem ty tréninky chtěl taky absolvovat a říkal jsem si, kdyby na to se nehraje, ale kdybych je absolvoval, tak třeba to mohlo být úplně jiný a mohl jsem být dál.
Hodně velký zdravotní problémy se zádama, byť jako nemáme samozřejmě jako podrobnosti a tak dále, měl i Láďa Krejčí. Dovedeš nám jako vůbec popsat, jak je jako hrozně těžký se jako kapitán, ty jsi byl jaký kapitán, byť samozřejmě jako v mládežnický jako kategorii třeba po půl roce opravdu jako vrátit a stát se pak jako stejně jako lídrem na tom hřišti, tak jako se to jako stalo na jaře.
Tenhle typ hráčů obrovské obdivu, protože tyhle kluci mají něco navíc, protože spousta kluků, když jim něco je, tak jim potom trvá se do toho chvilku jako dostat. A ty velký hráči tohle se nepotřebují. Ty prostě se do toho vrátí a jsou schopní tomu týmu dát hned něco navíc. Láďa Krejčí má nějaký X faktor, nevím, jak to jako, jako líp popsat, který prostě on dokáže jako přenést na ten tým, který tomu jako je schopný dát a na to nepotřebuje podle mě úplně trénovat, takže on se prostě dostane na nějakou tu úroveň, ale tím svým X faktorem je schopný prostě tak nakazit ten tým, že jako ho pozvedne celý a tím pozvedne vlastně i ten svůj výkon, co myslím. Takže jako mám můj jako obrovský obdiv, že tohle se dokáže, já sleduju třeba, on chodí, trénuje hodně s Dominikem Kodrasem, ze Staky, kde se kterým jsem taky jako spolupracoval, takže tam to si myslím, že mu taky určitě jako hodně pomohlo, pak určitě nějaký realizační tým teď ve Spartě jako dělá maximum pro to, aby byl v co nejlepším stavu, takže věřím tomu, že se mu ty problémy jako budou vyhýbat co nejméně.
Oprav mě, jestli se pletu, ale ty jsi zažil Václava Jílka jako asistenta, když byl Vítělavička u Kormidla, jako trenér. A potom se potkal Václava Jílka v Olomouci jako hlavního trenéra. Václav Jílek byl trenér i ve Spartě, a nebylo to úplně šťastný období. Jak vzpomínáš na Václava Jílka ty a teďko ve smyslu toho, že ty jsi měl možnost zažít jako asistenta a i jako trenéra. Cítil jsi, že se opravdu jako někam jako posunul i po této stránce jako té trenéřiny?
Mně se strašně líbilo duo pan Lavička a pan Jílek, že se skvěle doplňovali, že pan Lavička měl takový ten manažerský nadhled, tu zkušenost a podle mě se umí jako rozhodnout pro to správné řešení, když má to konečné slovo a pan Jílek tomu zase dodal takovou hodně tu práci na tom hřišti, jako takovou tu, jak bych to řekl, takový ten mikromanagement, že pan Lavička byl ten jako hlavní manažer, který udával takový ten strategický směr a když to ten pan Jílek byl takový ten, který dělal ty jednotlivý ty úkoly, činnosti na tom hřišti a to, tohle prostě dohromady strašně moc sedělo. Konec konců to bylo podle mě vidět i na tom, jak Sparta hrála, že jo, ta titulová sezona, ten double a to, tak tam podle mě Sparta předváděla fakt skvělý fotbal a dal se na to koukat. Tam pan Jílek a jeho role mi i hrozně seděla i ve smyslu jako rozvoje hráčů, protože třeba zase v kombinaci s Tomášem Malým, oni s náma strávili spoustu času i po tréninku, v různých cvičeních, fakt jako, že jsme řešili opravdu detail, do které nohy si přihrát, kontrola prostoru a všechny tyhle věci a drillovali jsme to po každém tréninku a takže tohle mě třeba osobně hrozně, hrozně vyhovovalo. Potom v Olomouci si myslím, že jo, že tohle to první angažmá panu Jílkovi dalo určitě jako spoustu zkušeností, který potom byl schopný zase přenést i v Olomouci, protože v Olomouci konec konců se hrál taky jako velmi dobrý fotbal. Olomouc skončila čtvrtá v tu sezonu.
Že tam byla Bohemka pod Haškem a Olomouc pod Jílkem, že jo. Oni to, a
vlastně dostali jsme se do, hráli jsme se Sevillou, že jo, to předkolo Evropské ligy, takže tam se hrál velmi dobrý fotbal, ale myslím si, že slabina pana Jílka je trošku možná jistá, aby to nevyznělo teď špatně, jako sebestřednost, nebo trenér musí být fakt jako silná osobnost ve smyslu jako i psychologie a on občas podle mě hodně často vidí chybu jako ve všech ostatních, ale třeba ne úplně jako u sebe. A to je podle mě trošku jako potom problém, který ho si myslím možná doběhl i ve Spartě.
Myslíš si, že byl problém, nebo jako to, jak já jsem to vnímal, že jako uvozovka jako pere špinavý právo na veřejnosti, že některé věci, co jako by mohl říkat klukům v kabině, tak prostě řeknu na tiskovce?
Říkám, trenér, jako to je psychologie, no, že tam trenér musí být fakt, proto se mi líbil jako to ta kombinace toho trenéra Jílka a pana Lavičky, protože pan Lavička ten právě tohle to má úplně na standardní a pan Jílek tam, protože pan Jílek vidí fotbal fantasticky, jako to musím říct, že jeden z nejlepších, co jsem jako poznal ve fotbale, tak pan Jílek jako vidí fotbal, nebo že se mi to hrozně líbilo i jak má kvalitní tréninky a tyhle věci, ale prostě ve Spartě potom tak musíte mít obě ty věci dohromady a podle mě na téhle stránce musí jako ještě hodně pracovat a aby právě tyhle ty věci prostě zvládal jako k tomu týmu líp, se myslím, že nemůžete všechno jako hodit jenom na ten tým, protože ten tým to potom jako vycejtí a není to úplně jako, nedělá to úplně dobrotu. I v Olomouci potom už, on samozřejmě Olomoučák, už tam byl dlouho, ale když jsem viděl ty kluky, tak už to jako trošku přeteklo, že už ho měli jako docela dost. I když třeba některé ty věci od něj byly správný, že je náročný a tyhle věci, ale pak tam právě bylo takový to, já všechno udělám dobře a chyba, když je nějaká chyba, tak jste ji udělali jenom jako vy. A tohle byl podle mě jako problém.
A to je zajímavé, že mu to v Olomouci v podstatě jako vychází, ale ve Spartě mu to nevyšlo.
Chceš říct jeden vtipný detail, který mi říkal Michal Kvasnica? Minář jako šéf Sigmy nikdy nevyhodil žádného trenéra. Nikdy.
Tak všichni, to má svou radu neurčitou jinak, že se říká.
Ale, no to má, ale jako od ve Spartě měl pan Hřebík. Kdysi. Ale všichni ti trenéři, když už jako skončili, Hapal mě napadá, teď se nikdo nejsou, tak všichni jako doběhli smlouvu. No, říkám, že jako i tahle ta dlouhověkost je tím, že oni se uvědomují nějaké jako limity toho klubu. Jo, mně třeba přijde hrozně smutný, jak na ten Andrák nechodí lidi. Jo, jako kromě jako Sparty a tak dál. Teď byl fantastický vjezd do Olomouce, kdyby tam ušla, že jo, Baník to vždycky jako vyprodá. Ale vlastně mi to přijde, vlastně mě to jako zajímalo, to jako, proč tam jako lidi nechodí jako v tom Olomouci. No.
Já sám to nedokážu jako říct proč, protože my jsme tam hráli velmi dobrý fotbal. Říkám, já trenér Jílek je podle mě jako po fotbalové stránce nebo po odborní stránce ve fotbale je fakt jako skvělý, jak na úrovni. Mě obrovsky překvapilo, že se ve Spartě neprosadil, protože jsem si myslel, že i kdyby se té Spartě nedařilo, tak aspoň fakt jako dokáže té Spartě vtisknout tu tvář, kterou on má, jo, já nevím, vysoká obrana, jako pressing, křídlama pressing, jako pressing po ztrátě míče, a tak tohle všechno jsem myslel, že tam bude, ale nebyl tam v té hře vůbec nic. Takže sám nevím, proč v Olomouci ty lidi na ten fotbal nechodí. Možná to je právě těma lidma okolo toho fotbalu, že kdyby tam přišel nový majitel, který by koupil, tak by to těm lidem dodalo nějaký entuziasmus tam kolem toho fotbalu. Já ty lidi úplně neznám, ale myslím si, že pan Minář a já nevím, pak tam byly takový jména jako Gajda a tyhle, já ty lidi neznám. Ale teď jenom říkám ty jména, co tam v kuloárech, jako co jsem tak jako slyšel, že prostě nikdo nemá rád. A ty lidi jsou styl asi lidi, kteří tam už sedí strašně dlouho znechucený a kvůli ním na ten fotbal podle mě jako nechodí.
Jak byl Borďásek na jízdní tribuně v Olomouci v Andráku. Jak se jmenoval ten chlap, sakra, mi to úplně vypadlo. No.
To je jedno.
To je jedno.
Pojďme do Budějovic, kde si, jestli to nebude hrát zápas?
V Budějovicích.
Ale potichu si skončil.
No, to bylo vlastně takový tonoucí cesta, byla chytá, tam jsem si říkal, jakože dostal jsem nabídku z Budějovic, tak jsem si říkal, tak jako jestli to nedám už tady, nebo jestli to nebude nějak OK, tak už jsem měl v hlavě jak připravený, že skončím. Já přišel do Budějovic a poslal mě, že si mám jít zahrát za Bčko, a udělal jsem si zase sval, takže to, tak pak jsem se nějak vracel v průběhu podzimu, že se dávám dokupy a vlastně pak v průběhu zimní přestávky jsem se znovu zranil a to, takže tam vlastně nějak... To pomalinku jakoby skončilo, že jsme se dohodli na ukončení a pak jsem to nějak řešil se svojí agenturou a tam jsme se dohodli, jako, že bude úplně nejlepší, když skončím, protože už i pro mě to bylo fakt těžký potom.
To je hrozně jako těžký rozhodnutí v tu chvíli, si troufám tvrdit, nebo 100%. Ale mě zajímá, jestli když jsi byl v těch Budějovicích, jestli už jsi měl jako v hlavě plán B, a jestli už jsi se připravoval na to, že pravděpodobně, že tady nějaká pravděpodobnost, že skončí s fotbalovou kariérou, asi už si přemýšlel, co budeš dělat.
Tak můj plán B malinko byla škola trošku, protože jsem vždycky, jak jsem říkal, jsem od sebe měl velké očekávání, takže jsem věděl, že vysoká škola je nějaká meta, kterou bych chtěl jako zvládnout, a vnitřně jsem cítil, že mi to chybí a že by jsem to prostě chtěl dokončit. Tak vlastně v průběhu už právě přechod Boleslav Olomouc nějak tak jsem věděl, že jak jsem byl hodně zraněný, takže se k té škole chci vrátit, takže jsem se k ní pomaličku vrátil, takže tohle byl jeden z plánů B, že bych sem v tu školu chtěl mít dokončenou, až skončím s fotbalem, což úplně nevyšlo, protože jsem skončil dřív, než jsem si myslel, že myslel jsem, že mi to vyjde, tak to se nepovedlo a plán B v hlavě upřímně, malinko jsem, nebo jak jsme se bavili se Sport Investem, tak jsem trošičku jako měl jistý náznaky, že by třeba tady ta možnost tam mohla být, protože za to jim jako můžu hrozně poděkovat, že mi takhle pomohli a že chtěla, aby jsem u nich jako po tom skončení pracoval, ale malinko jsme se o tom už trošičku bavili, že by jednou ta možnost možná byla, že by jsem jako do agentury Sport Invest mohl nastoupit, takže tohle jsem pak trošičku v hlavě měl, i když samozřejmě nebylo nic jistého, dokud vám prostě nikdo nic nenabídne, tak to není. Nějakou další variantu jsem už jako v hlavě neměl, tady to nějak hezky jako vykrystalizovalo a zapadlo do sebe.
Nevrátil by ses někde jako trenér? Nenapadlo tě to v fotbalu se vrátit takhle?
Já samozřejmě nad tím určitě přemýšlím, protože jak jsem říkal, vždycky jsem byl vůdčí osobnost, že si myslím, že by mi nedělal problém jako ten tým koučovat, fotbal mám rád a vždycky mě bavilo právě třeba s trenéři Hevíkem hodně debatovat jako o taktice, o těchto věcech a miloval jsem jako takový ty technicko-taktický přípravy, kde jsme hodně komunikovali jako o tom, co ten tým bude hrát a tak, a my jsme s ním fakt měli jako perfektní vztah jako tým, si myslím. Takže nad tím jsem jako přemýšlel hodně, ale zatím nikdy neříkej nikdy, jako, protože furt je mi 32 teprve, jako, takže furt bych měl hrát fotbal, takže tu trenérskou kariéru ještě jako furt vnímám, že třeba mám před sebou, ale mě to vždycky jako táhlo víc do té jako manažerské role, že by jsem chtěl mít jako větší vliv, ne nad tím mikromanagementem, ale nad nějakou tu jako větší strategií nebo něčím takovým.
Sportovní ředitel. No, hodně věc mají volno
teďko. Podry skončil.
To je žává židla. No a další věc je ta, že samozřejmě jsem si ve sportu něčím prošel a nad věcma hodně přemýšlím a vidím, jak je těžký se stát jako fakt top trenérem, protože když vidím, já mám třeba obrovský respekt k Radku Kováčovi, to je pro mě taky jako obrovská persona, skvělá kariéra, zajistil se do konce života, s obrovský charisma, teď fotbalově se jako vzdělává skvělej ten fotbal a stejně si musí projít tím, že musí do Opavy, musí do Táborska, teď se k vám ještě chová jako, bych řekl, jako třeba neúctivě, prostě, že tam vás tě vyhodí, tam prostě toho, teď jdete zase někam jinam a vůbec jako má to hrozně těžký, vidím teď třeba Jirku Jarošíka, že to prostě není snad a ty kluci jsou jako úplně jinde, když to vezmu jako tou kariérou nebo tím nějakým backgroundem, nejsem já, a tak jsem si to jako vyhodnocoval, že si říkám jako teď jako do tohohle mám naskočit, já když za sebou jako nemám jako vůbec nic a ve smyslu jako i svý rodiny a tak dál, tak prostě zatím mě tohle to úplně jako neláká, aby jsem někde zase paběrkoval jako po České republice a tak, takže já se vidím spíš, proto jsem šel i do Sport Investu, protože mě se líbila víc ta práce, když jste furt na dostřel toho fotbalu, ale už jste víc tý manažerský, jako kde máte ten vliv, kde je to hodně o těch kontaktech, o vztahách s lidma, o komunikaci a o těch, takže...
Co jsi přesně dělal pro Sport Invest?
Já jsem měl na starosti vlastně v Prahu a Plzeň a měl jsem na starosti starost o hráče od kategorie U15 až do U20, takže ve smyslu toho, že mým úkolem bylo vyhledat si toho hráče, pak komunikovat s rodičema a pak komunikovat hráče, rodič, agentura, klub ve smyslu potřebu, já nevím, nebo kluk hraje dobře, bude mít smlouvu s Pumou, tak třeba zajistit tohle sto, pak smlouva, tak tohle jsme řešili, třeba podepsat smlouvu a pak nějaké mentorství, potřebu lékaře a tyhle takovýhle jakoby...
Je třeba hrozně zajímavý jako téma, protože jako spousta lidí jako neví, co znamená vlastně sportovní agentura, vlastně co všechno tam je, že to není vlastně o tom, že tady máš agenta a hledy mi job, ale že tam je jako spousta jako tý myší práci.
Staráš se o toho kluka, že jo, kolikrát tam jako zháníš ubytování, že jo.
Strašně zajímavý.
Jo, a tak dále vlastně jako spousta lidí je vidí jako přísavky, přitom jako o ty kluky se jako fakt staráš, že jo, vypipláš se jako od malinka, máš tam vztah.
Mě to bavilo jako nějaké jako projektování ty kariéry, vlastně, že si toho kluka jako vedete trochu tím směrem, kam ho jako chcete dostat. Jenom samozřejmě, jak jsem říkal, že jsem ambiciozní, tak já jsem byl ve Sport Investu 3 roky a cítil jsem, že bych chtěl dělat ten velký fotbal, jako, že mi jenom ten mládežnický nestačí, že bychom se chtěl zase jako posunout dál, ale prostě nebylo se kam posunout ve Sport Investu, takže proto jsem si to jako vyhodnotil tak, že mám ještě jednu kariérní jako etapu, která mě jako baví, nebo který se tak nějak jako věnuju i sám ve svém volném čase a tak nějak mi to zase propojilo skrz mý jako spoluhráče bývalý, který jak toho dosáhli mnohem víc než já, viděl jako velký peníze, tak zase je vlastně, jak jsme zmínili, tu společnost JPL, která vlastně spravuje finance jako nejlepším českým sportovcům a spousta těch mých bývalých spoluhráčů kamarádů tam pracovala, takže se mi to takhle nějak hezky jako propojilo a přišlo mi fajn i s tou finanční gramotností a tím, čím bych chtěl být a jaký bych chtěl mít vliv na ty hráče, že tenhle jako krok tímto směrem by mohl být jako fajn.
Děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem, velice si vážíme vaší podpory, budeme rádi, když nás budete odebírat na našem YouTube kanále, případně nás budete sledovat na našich sociálních sítích, na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku. Děkujeme, že nás budete podporovat lajkama, komentářema, sdílením a děkujeme Romanovi, že byl naším hostem. A samozřejmě zbytek epizody si můžete poslechnout na našem herohero.co/spartanské noviny. Díky, ahoj. Tak byl podle tebe Roman Polom jeden z nejtalentovanějších hráčů Sparty?
Neuzavíral bych se a nefokusoval bych se úplně jenom na fotbal, ale...
Kolik je pro tebe ideální se zhruba jako měsíčně odkládat stranou?
Škoda, že si na to ty lidi jako nespomněli přede mnou, protože já jsem...
Tak Adam Hloušek očividně našel cestu ven, když zdrhnu zahraničí.
Děkuju za nějaký vážný téma, vole.
Jdete na koupaliště nebo já nevím, někde v sauně nebo něco, tak vidíte ty lidi prostě v jakým jsou stavu, tak